Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes Lukáš Gregor, pedagog, autor, dramaturg, lektor a také vedoucí ateliéru animované tvorby na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak Lukáši, zeptám se rovnou a úplně hned z ostra. Jak je na tom současný český animovaný film?
No, ono se na to dá dívat pozitivně, pokud se bude brát v potaz hlavně studentský animovaný film, protože na něm to dost stojí, bych řekl, co se týče nějakých jako i hledání a trendů. A co se týče takové té profesionální praxe toho, jako jak vypadá animace, tak třeba když se podíváme na veřejnou právní televizi, tak v podstatě tam máme akorát prostor na večerníček a to je jako hodně omezený. Když se budeme dívat na ty celovečerní třeba filmy, které vznikají, tak máme tady proti sebe takové zvláštní póly a to je buď snaha o kopírování nějakého západního průmyslu, to je třeba Hurvínek, 3D animovaný film na počítači, anebo potom naopak zase ten druhý extrém, trošku v vozovkách to říkám, a to je Laika, kdy je to zase takový ten příklad toho ryze autorského filmu, který nemyslí moc na diváky. Ono se to hodně řeší v poslední době, ono, a to je vlastně zase to pozitivum, protože vzniká třeba teď rada animovaného filmu, kde se združuje 5 desítek jako profesionálů, je asociace animovaného filmu, která vyvíjí, jak bych řekl, takové koncentrované tlaky i právě třeba na Českou televizi nebo obecně na distributory, na producenty, aby se vlastně víc řešila ta výroba, ale nejenom výroba, ale i samotná už příprava těch animovaných filmů. Hodně velký kus pomoci vlastně jde ze Státního fondu kinematografie, protože tam se opravdu, jak bych řekl, koncepčně teď poslední dva, tři roky, podporuje i vývoj animace. Takže jako v tomto směru je to na dobré cestě. Na straně druhé, myslím si, že pořád ještě jako balancujeme na takovém tom váhání, jestli půjdeme tou cestou toho západu, úplně jako kopie a la Pixar, když to řeknu, a na to nám chybí i lidi a vůbec i to vzdělávání není na to podle mě úplně nastavené, anebo budeme se snažit jako jít takovou trošku cestou tou českou, která tady kdysi byla, ale zase se můžeme svým způsobem uzamknout do jakéhosi zvláštního skanzenu, takže to je takové to, co se hodně jako řeší.
My se k tomu navazování na to, co bylo třeba konkrétně ve Zlíně, ještě dostaneme. Když jsi zmiňoval ty studenty, kde se tady u nás v České republice dá vlastně studovat animace?
Ono to vypadá, že těch je víc, ale ono potom se musí podívat na to, jakým způsobem se ta jednotlivá katedra animací zabývá. Protože když vezmeme, je tady samozřejmě ten Zlín, to jsme my, potom je FAMU, pochopitelně v Praze, a v Praze je i Uprumka, nicméně ta v podstatě nenabízí kdyby výuku animace jako takové, ta spíš jako dává možnost v rámci nějakých médií jako tu animaci využít. A potom je Písek nebo Ostrava. Na straně druhé zase tyto dvě školy bych řekl, že jsou koncepčně tak jako jinak orientované, možná se víc snaží tou technologickou stránkou věci, než úplně tím, že by přemýšleli nad nějakou třeba výtvarnou rovinou toho díla, zatímco třeba FAMU a my jako řešíme i právě to, jak ten film bude i vypadat, nejenom tu animaci jako samotnou. Takže těch míst je relativně dost, ale každá ta katedra je nějak trošku jinak orientovaná a pořád se jako zkouší a hledáme to taky jako každý rok malinko upravujeme ty osnovy.
Ve Zlíně byla dříve ta filmová tvorba soustředěna nahoře na filmových ateliérech. Teď tedy se soustředí na Univerzitě Tomáše Bati, ale přitom ještě vznikl jakýsi filmový uzel na těch ateliérech, tak jaká je ta současnost ve Zlíně?
U nás vlastně ty filmové ateliéry bych řekl, že pod takovém tom smutném konci jak té školy, tak obecně prostě tam zůstal jakýsi bezprizorní stav, tak se to začíná oživovat přímo v těch prostorách té školy, která tam kdysi bývala, tak vznikla střední škola, která ale animaci jako takovou přímo úplně nemá koncepčně, i sice ten předmět se tam objevuje, ale je to víc o médiích nebo nějakých třeba digitálním designu, grafice, ale je tam každopádně ta střední škola. Filmový uzel je spíš bych řekl jako prostor pro vystavování, případně pro jako seznamování s animací, co se týče úplně těch nejmenších lidí. Jako, takže to není o nějakém moc vzdělávání v pravém slova smyslu. No a potom je tady vlastně naše jako ta škola Fakulta multimediálních komunikací, jako která už vlastně, což je teď jako pěkné, příhodné, tak je 20 let v provozu, co se týče našeho oboru. I když to jako pořád ještě někteří neví, že už je to tolik let, ale učí se tady už 20 let animace.
Lukáši, my už jsme tak trošku nastínili, jaká je ta situace v tom animovaném filmu. Mluvil jsi o tom, že co se týče pohledu na studenty a na tu jejich studentskou tvorbu, tak to není vůbec špatné. Pojďme si říct, jak tedy třeba tady ve Zlíně pracujete se studenty a co se tady vlastně všechno učí a kam potom směřují?
My to máme nastavené v posledních letech tak, že v tom bakalářském stupni studia se snažíme opravdu hodně dát ty základy animace jako řemesla, to znamená opravdu principy animace. Do toho se postupně přidává takový ten výtvarný názor toho studenta, co je pro nás důležitý, ale pořád to řemeslo je vlastně na prvním místě, což nebývalo tehdy, ale já jsem to tak jako nastavil z toho důvodu, aby právě i ti studenti mohli už po třech letech jít někam do praxe a opravdu se nějak zapojit do procesu. Vlastně v rámci toho se seznámí s různými technologiemi, my to máme poměrně hodně nabité. Řekl bych, že a snad to nevypadá jako, že se chvástáme, ale myslím si, že to máme asi nejnáročnější v té republice, co se týče toho studia. A máme tam právě jak teda tu 2D kreslenou animaci, ať už digitální nebo klasickou, tak 3D animaci jako na počítači, klasickou animaci. A třeba tu máme ještě videomapping a tady další vlastně ty přesahy až jako do nových médií nebo počítačových her. A v tom magisterském stupni studia tam už se víc klade důraz na takovou tu intelektuální rovinu tvorby, takže je tam třeba se tam animují eseje a musí se ten člověk jako opravdu víc hrát a zamýšlet nad tím. Je to víc o vyprávění, je to víc o takové té režii. A máme tady dokonce ještě teda i doktorské studium, které potom to samozřejmě ještě nějakým způsobem všechno zúročuje. A co se týče samotné jakoby animace nebo toho, co se s tím studentem děje po škole nebo jako už během toho studia, tak jsou tady nějaké praxe, stáže a současně vlastně se snažíme ty filmy vysílat neustále někam do světa, což se víc a víc daří, takže vlastně to není jenom o festivalech, ale i o prodeji do distribuce. Třeba HBO vlastně kupuje naše nějaké filmy a nebo právě kinodistribuce v různých koutech světa, což je pro nás takové jako příjemné, protože zaprvé teda tím trošičku zalepujeme snižující se ten rozpočet, který máme zhora, ale současně vlastně to hlavně takové pro ty studenty motivační, protože ví, že ten film se opravdu někde regulárně hraje a není to jenom jako jednorázově nějakém festivalu.
Pojďme k té kontinuitě. Tady ve Zlíně působili umělci jako Hermína Týrlová, Karel Zeman. Potom samozřejmě na ateliérech fungovala tedy ta filmová škola, kterou už jsme zmiňovali, pak bylo dlouho ticho. Ale už 20 let tady funguje váš ateliér animované tvorby. Myslíš si, že nějak navazujete tady na ten odkaz?
Ono to hodně lidí zvenčí takhle vlastně řeší nebo si myslí, že jako nějak navazujeme. Samozřejmě, že takový ten pocit toho ano, Zlín kdysi byl významný tou animací a můžeme se tím takhle ve světě prezentovat. Třeba Karel Zeman je opravdu velká veličina v rámci třeba, když tady byla japonská návštěva, tak jsme přijeli do Zlína hlavně teda kvůli němu. Na stranu druhou, když se na ty filmy podíváme, anebo hlavně, když já se na to dívám skrz teda ty mladé studenty, co tu máme, tak jako nikdo to tak nějak nevnímá. Jako to, my jsme si sice zapojili do vzniku filmu o Karlu Zemanovi nebo i o Hermíně Týrlové, takže jsme si odzkoušeli i ty jednotlivé jejich postupy. Na straně druhé si myslím, že jsme už opravdu někde hodně jinde a jako málo kdo se sem hlásí kvůli tomu, že tady kdysi Týrlová někdy točila a myslím si, že ani ty filmy, když se hrají někde v zahraničí, tak už nejsou vnímané tím, že to je nějak ze Zlína, že to nevnímají prostě skrz to město. Takže pokud sem někdy zavítá nějaký host nebo televize a ptají se nás jako na Týrlovou, na Zemana, tak je to jako už svým způsobem pro nás takové jako trochu přežité, protože my už to vlastně neřešíme. Byť to zní trošku krutě, ale prostě fakt to už neřešíme.
Co tedy zajímá současné studenty, jaké jsou ty největší trendy v té animované tvorbě dnes?
Ono samozřejmě tomu hodně pomáhá třeba Vimeo, že na internetu, kde se sdružuje nejvíc takových těch profesionálů nebo i těch škol a studentů aktivních, takže studenti hodně se dívají na tyhle ty filmy, sledují, my máme předměty třeba zvlášť v magisterském stupni studia, které se orientují na současnou animaci a rozebíráme to, takže ty trendy se nějakým způsobem jako nasávají a vnímají i třeba zapojení animace do počítačových her, do takových těch jako indie her, kde je větší a větší poptávka, takže to je jako v tomto směru je to pozitivní. A samozřejmě festivaly filmové, třeba v Třeboni Anifilm, je svým způsobem taková jako týdenní dovolená, kde oni můžou opravdu nasát spoustu věcí, byť nemusí každý film se jim líbit, což se ani není nedá, aby se líbil, ale je to najednou opravdu na malém prostoru velká dávka inspirace, ať už se vymezíte pozitivně nebo negativně, jo, k tomu jako divák. Takže to bych řekl, že to je to, co je zajímá, jako kam se ten svět... Nedá se říct, že by měl vyloženě nějakou tendenci, jako nějaký trend, který by byl jednotný, to si myslím, že není, jo? Že to každá země to má trošičku jinak.
Jaká témata se třeba objevují? Protože spousta lidí si pod animovaným filmem představí pouze pohádku.
Samozřejmě to je takový ten předsudek, který se objevoval strašně moc. Teď už je to o něco lepší, byť i právě na těch festivalech, jako je Třeboní Anifilm, tak se stane, že na ty dospělácké filmy v podstatě nebo na ty artové, které tam jsou v soutěži, tak jdou maminky s nějakými dětmi a potom se diví. Ale už si myslím, že se to trošičku přepracovává v hlavě tady takové to vnímání animace. A na těch festivalech ono je to samozřejmě hodně ovlivněné tím, jaká je tam dramaturgie, kdo to vybírá. A zrovna loni. Myslím, že taková první polovina toho festivalu třeba v Třeboni byla zrovna taková hodně depresivní. Obecně si myslím, že to je dost jako převažující trend, že se snaží ti autoři příliš nějakým způsobem, jako, nevím, si říct vyloženě jako filozofovat, ale utápět se v nějakých takových jako neutěšených poměrech a to je trošičku možná škoda. Ještě co bych řekl v animaci, ale to je u celovečerních filmů takové trošku smutné, tak je ta kopie filmové řeči a la hraný film, jo, že se strašně málo jako využívá ten potenciál animace jako takové a kopíruje se v podstatě vyjadřovací prostředky hrané tvorby.
Lukáši, my jsme se potkali vlastně při studiu v Olomouci, ty jsi studoval teorie a dějiny dramatických umění, v té době se jmenoval ten obor, takže tam asi někde začala tvá láska k animovanému filmu, nebo to bylo ještě dřív?
Bylo to dřív, byť spíš to byl takový jako počátek a to byl rok právě 95, kdy jsem byl ještě v takovém tehdejším strážnickém malém kině rozvrzaném na Příběhu hraček a tehdy, když jsem ten film viděl, tak jsem se začal zajímat o animaci ve smyslu, mě to opravdu jako šokovalo, neviděl jsem moc, co to je, jak se to dělá, tak tím jsem se trošičku začal zabývat a na té vysoké škole v podstatě tam o animaci se tolik až tak nemluvilo. Tam jediné, kde mě to tak poprvé víc posunulo, tak bylo skrz nějaké přednášky Petra Bilíka a vlastně skrz něj jsem se já dostal vůbec na fakultu, protože potřeboval jednou zaskočit, že byl nemocný a on tady dojížděl a přednášel. Tak já jsem tehdy jediné, co jsem uměl, tak byl Pixar, takže jsem si odpovídal něco tady o Pixaru. No a protože se to nějak uchytlo a Petr nemohl ani příště, ani přes příště, ale myslím, že to bylo tak cíleně, tak nakonec jsem tady zůstal a jsem tady vlastně doteď, takže ono to vzniklo spíš tímto způsobem.
A ze záskoku je vedoucí ateliéru animované tvorby. To jsou takové ty hezké náhody. Jenom pro ty, kteří neví, tak Petr Bilík je vlastně současným prorektorem Filozofické fakulty Univerzity Palackého pro vnější vztahy. A ty jsi zmínil ten Pixar, to taky možná někteří neví. To je vlastně dosti výrazné animační studio. Ono se to většinou srovnává, že jsou milovníci Walta Disneyho a milovníci Pixaru. Tak kde je ten vlastně zásadní rozdíl a co tebe na tom Pixaru nejvíc přitahuje a přijde ti nejlepší?
Ono je právě hodně zajímavé srovnávat právě Pixar s Disney společností, protože oni vlastně mají k sobě hodně blízko a současně tam ta poetika se nějakým způsobem trošku rozchází. Velice pěkně to jde vidět třeba u filmu Rebelka, jako která na první pohled působí, že to je taková disneyovská záležitost, taková o té princezně, ale Pixar to posouvá úplně do jiné roviny, protože ukazuje to, co se děje po té době, kdy nějaká princezna řekne to své ano nějakému princi, to je matka té hlavní hrdinky, a ta dcera, ta hlavní hrdinka toho filmu, ta Rebelka, tak v podstatě neprochází takovým vývojem, který je u těch princezen disneyovských typický a vlastně vůbec nikomu do náruče nepadá, protože se na to necítí dostatečně ještě připravená mentálně. A to je jako hodně originální koncept, který vlastně ten Pixar pozměnil. A u toho Pixaru neřekl bych, že animační rozdíl, tam v podstatě oni vychází ze stejných principů, ale u vyprávění se nebojí mnohem víc míchat žánry a být mnohem dospělejší. Krásně to jde teď vidět na poslední věci, a to je Coco, která zrovna vlastně dostala teď i Oscara za celovečerní film animovaný. A to je věc, která je na jedné straně sice pro dětské publikum, ale ona k ním přistupuje jako v podstatě lidem, kteří jsou nějakým způsobem už dospělí nebo vnímaví. Že jako je nepodceňuje. A to je, bych řekl, jako dost zásadní rozdíl u Pixaru a Disneyho.
Takže se dá říct, že Walt Disney je takový naivnější.
Rozhodně.
Tak ještě když zůstaneme u té animace, tak my tady v Olomouci máme vlastně přehlídku animovaného filmu, která původně byla takovou tou přehlídkou klasických animovaných filmů, hodně se vyprofilovala za tu dobu a je to spíše animovaná tvorba než takový ten klasický animovaný film, i když poslední dobou už se zase do toho programu zpátky vrací třeba filmy pro děti a mládež.
To je taková jako zvláštní událost. Já v podstatě si taky pamatuju ty začátky a je fakt, že třeba teď tu přehlídku mám rád, nebo respektive možná bych řekl slovo, spíš respektuju a jsem za ní rád, tak bych to řekl. Ale co by divák, jako je fakt, že já jsem takový spíš ten tradičnější konzument té animace a tady za to, že někdo alespoň, a nemyslím tím jenom vlastně Českou republiku, ale myslím si, že je to poměrně hodně ojedinělá věc jako v kontextu i té třeba střední Evropy, tak jsem rád za to, že to někdo tak jako koncepčně sleduje, co ta animace všechno může vlastně být, jako kam může být zapojená. Ale když to řeknu úplně upřímně, tak v podstatě já si tam jako nesednu na ten den, abych to vydržel ukoukat jako některé ty věci. Jo? Že opravdu mám raději ty filmy, které jsou nějakým způsobem o příběhu a mají ten tradiční způsob využití animace.
Ano, ten příběh je pro váš ateliér zcela zásadní. Máte to v takovém tom základním popisku, základní charakteristice vašeho ateliéru. To znamená, že vy jdete po příběhu.
Určitě my se snažíme, aby v podstatě ne úplně hned ta první cvičení, kde se učí chodit s nějakou jednoduchou figurkou, ale už v podstatě, jakmile už tam do toho vstupuje nějaká první překážka tady té figurce, tak už je možnost z toho udělat malinký příběh, jako malinkavou nějakou zápletku. Takže tady tohleto, aby to vždycky něco sdělovalo, je pro nás jako klíčové.
Lukáš Gregor, pedagog, autor, dramaturg, lektor a vedoucí ateliéru animované tvorby na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se teď přesunout k další oblasti, která je pro tvůj život důležitá, nebo bych řekla, že tě taky tak trošku definuje. A to je time management, nebo spíš efektivita práce, využívání času. Oblast v lidském životě, kterou se už docela dlouho zabýváš a právě v této oblasti působíš také jako lektor, takže radíš lidem, jakým způsobem využívat svůj čas efektivně, dotahovat věci do konce, jak si správně plánovat a tak dále. Jak jsi vlastně dostal tady k této oblasti? Co tě k tomu přivedlo a jak dlouho vlastně se v ní už pohybuješ?
On ten začátek byl snad asi už 10 let zpět, možná, že to malinko víc, ale těch 10 určitě v podstatě skrz mé vlastní problémy, když jsem jako něco začal řešit a začal jsem o tom psát články a vlastně se svým způsobem začala tvořit určitá komunita lidí, kteří to četli, řešili, komunikovali se mnou. A vlastně vznikl nakonec i web, který se jmenuje Miče Hotovo a vlastně já jsem ho vedl asi 6 nebo 7 let a vlastně jakýmsi způsobem tady právě ta komunita, to pozbuzování, ty neustále dotazy a mě vedlo k tomu, že má smysl možná se i podělit o ty zkušenosti dál nebo o ty zkušenosti těch lidí, s kterými jsem ty věci řešil. Takže jsem potom začal vyjíždět jak na různé konference nebo právě do firem, někdy nějaká otevřená školení nebo semináře. V podstatě je to všechno jako koníček, není to nic, jako že bych to profesionálně dělal nějak pravidelně. Většinou, když se někdo ozve, tak jako jedu a nebo se s nimi domluvím, pokud si sedneme. Pro mě tam velice jako klíčová ta věc, že musíme být hodnotově jako dobře nastaveni, takže odmítal některé ty situace, kdy nechci vnímat efektivitu ve stylu udělat víc práce za méně peněz, ale prostě aby to bylo spíš o tom balancováním osobní pracovní život, jako aby to bylo nějaké té kvalitě toho, co děláme.
Co je tedy ta efektivita?
Ta moje definice nebo moje vnímání jako tady toho slova nebo toho fungování efektivního je o tom, že řeším ani ne tak jenom ten čas, ale vlastně tu kvalitu toho, co dělám a i samozřejmě ideálně, jako aby to netrvalo příliš dlouho, ale to je pro mě jako druhotné. Pro mě na prvním místě právě, abych se uměl říct, co je jako důležité pro mě nebo pro okolí, kterém se pohybuji. A samozřejmě potom se budu snažit tak, abych to udělal nějak jako bez nějakého velkého stresu. A co je nejtěžší, tak je právě si uvědomit, jako co je to důležité, anebo naučit se, když to vím, opravdu se tomu co nejvíc věnovat. Takže to je to, co asi nejčastěji ty lidé i řeší.
Takže jak si vlastně ty priority poskládat?
Ono tomu hodně pomáhá si někdy sednout, opravdu udělat si takový velký časový nějaký blok klidu a pouvažovat nad tím, kam člověk chce vůbec jít. Jo. Ono se tomu říká sepsat si třeba nějaké své poslání nebo ústavu takzvanou a popřemýšlet nad tím, co jsou mé základní hodnoty, kde se vidím za x let a trošičku jen nad sebou takhle jako dumat a vlastně svým způsobem potom, když už budu postaven před otázku, jestli tomu to, nebo tomuto projektu se věnovat, tak ono se to dá vztáhnout k tomu poslání, jestli tohle nebo tohle mi tam sedí. Já jsem takhle několik projektů vlastně odsunul stranou, protože jsem zjistil, že vlastně i když jsou zajímavé, tak nesouzní s tím, kam bych jako chtěl jít v tom životě. Na druhou stranu spousta lidí nemá vinou těch spousta úkolů, čas moc se takhle jako zastavit, udělat si velký restart. K tomu pomáhá zase třeba metoda GTD, která je zase hlavně o tom, abyste si rychle uspořádali ty věci, které děláte, dali to do nějakého systému a jak si odlehčili té hlavě. A potom za čas třeba přijde ta šance se takhle nadechnout a zamyslet se nad sebou.
Ona je pravda, že spousta lidí má hodně aktivit a možná právě, jak jsi zmiňoval, nemá čas se zastavit a takhle si to jako zorganizovat a říct si, tak co je pro mě důležité, co ne. A to sebou přináší asi i velký stres. Jak s tím stresem pracovat? Protože když jsme vystresovaní, tak vlastně ta práce, kterou odvádíme, nás možná ani netěší, protože už jsme v takovém tom běhu a jsme nastartovaní a vlastně jenom někam se řítíme, neumíme se zastavit, neumíme se vlastně ani užít třeba tu radost z té dobře vykonané práce, protože jí hodně.
Ono jako na jedné straně stres je i samozřejmě pozitivní, on v určité míře musí asi být, abychom nebyli úplně apatičtí, ale potom se to někde láme a už začínáme být v podstatě jako, že nás to nějakým způsobem jako paralyzuje. Takže tam je důležité si najít, protože někdo má zase rád, když je tam určitá míra stresu, že ho to donutí udělat ty věci. A tam si to musíte akorát tak nějak všichni odpozorovat, abyste viděli, kdy už to není zdravé. Ale jak jeden můj kamarád vlastně říkal, má pěkné takové řečení, že kdo je v klidu, ten ovládá situaci. Takže opravdu jako já se co nejvíc snažím dostávat nebo pohybovat v té zóně určitého klidu, protože mnohem snadněji jakoukoliv i banalitu svým způsobem můžete vyřešit bez nějaké, zaprvé to je kratší dobu, to trvá, a z druhé je to kvalitnější výsledek. A to může být i e-mail, může to být telefonát, může to být obyčejný, v zovkách obyčejný dialog někde v kavárně, jakože vlastně nemusím v podstatě myslet na nějakou práci a plnohodnotně se věnuji tomu kamarádovi, který mi něco říká. Takže ono tady, jakoby to zaplavení tím stresem se objevuje možná právě z toho důvodu, že ty lidi nejsou ani nějakým způsobem moc organizovaní nebo neumí říkat ne. Ono těch faktur je jako samozřejmě celá řada. A tady se mi ukazuje, prostě, že každý to má trošku jinak. Ten problém vzniká třeba právě hodně i vinou nějaké neefektivní komunikace, anebo že má lidi, kteří ho ubírají o čas nebo o energii, protože si neustále na něco stěžují. Jo, takže ten fakt prvek může být i někde jinde než v nějakém kalendáři.
Za jak dlouho se dostaví výsledek, abychom nepovolili, abychom to, co si teda řekneme, že nastartujeme, dodrželi a počkali si na ten výsledek?
Já třeba právě vždycky na těch seminářích jsem spíš začínal právě třeba tou metodou GTD nebo něčím takovým, co je poměrně jakoby o nějakém systému a o tom, že si člověk uleví hlavu a nějakým způsobem se trošku zorganizuje, protože tam je obrovská výhoda, že když to nasadím, tak třeba za týden, za dva, za tři určitě poznám velký posun, velký rozdíl, že se jak kdyby mi začne líp dýchat. Potom, když se takhle lépe nadechuju a vydechuju, tak jsem schopný se někdy i trošku zastavit anebo lépe nad sebou přemýšlet. Pomáhá třeba vedení deníku, jo, nebo nějaké vypisování si poznámek, právě z toho udělat určitý rituál každý týden. Já třeba když sedím nad kalendářem, tak to nevnímám, jako že jsem v područí nějakých úkolů, ale vlastně to je svým způsobem jakási reflexe toho, kde jsem ten týden byl, co jsem teda udělal a kam chci jít dál, že to je spíš jako sledování směru, než jenom toho, co musím udělat. Jakože ono je to i trošku o přepnutí toho nějakého čudlíku v hlavě, aby jsme to nevnímali, že kalendář znamená povinnosti. Kalendář je krásný obraz toho, kudy jdeme.
Jak si třeba zlepšit i nějakou osobní koncentraci, soustředění se na sebe?
Tam bych třeba i doporučil knížku, byť jako není úplně ideální vždycky se opírat jenom o teorii, ale ona vychází vlastně hodně z praxe a ta knížka se jmenuje Hluboká práce a je to výborná záležitost, co se týče vnímání právě úplně základního rozdělení toho, co děláme na takzvanou mělkou a hlubokou práci. A v podstatě, abychom se uměli lépe koncentrovat, tak je dobré si jak kdyby udělat takové časové bloky v tom svém dni nebo týdnu, a nejprve jenom takové skromné, kde opravdu vím, že se nenechám ničím rušit a že to bude prostor na to, aby taková takzvaná schůzka sám se sebou, opravdu jako regulárně, kdyby jsem já s někomu se přislíbil, že mu budu věnovat svůj čas, tak budu ho věnovat sám sobě a nenechám se nikým vyrušit. Nejlépe je začít nějakou půl hodinkou a potom se to může stát třeba 2 hodiny. A tady tohleto, to jsou jako postupy, které mě se osobně hodně osvědčily, dělat si takové časové bloky, kde prostě vím, že když se dobře vnímáte, jako svůj nějaký ten biorytmus a já sám vím, že dobře dopoledne se mi funguje, zatímco odpoledne už jsem na tom s koncentrací hůř, tak třeba elektronickou poštu ráno nevyřizu, protože bych se tím zbytečně okradal o energii, která jako je kvalitnější a v podstatě v tuhle dobu třeba píšu články nebo přednáším, tak kde ta koncentrace naopak musí být silnější. Takže hodně se poslouchat, vnímat se a přemýšlet nad sebou. Ono je to dobré vždycky opravdu jako trošku se nad sebou zamyslet anebo se s někým si o sobě popovídat.
Ano, a to je ještě to naše okolí, protože spousta lidí funguje v rodinách, které mají nastavený nějaký vnitřní biorytmus. Tak jak třeba takové změny dělat, aby to třeba tu rodinu nějak nenarušilo. Jak si to vlastně ospravedlnit?
Zase je to vlastně o té komunikaci, to je takové zaklínadlo možná celé té efektivity, ale vlastně je tam vždycky velice důležité říct to proč. Pokud já prostě se v vozovkách zamknu v pracovně doma, tak musím zdůvodnit, proč potřebuju třeba teď tu hodinu pro sebe. A nebo proč někoho odmítnu, nějakého kamaráda, který řekne, nechce žít někam ven, jako já mu řeknu, nemůžu, nebo nechci, v podstatě to nemůžu, je takové možná trošku falešné. Tak v podstatě na rovinu říct, já potřebuju prostě tenhle ten čas pro sebe a já potom můžu vám, tobě věnovat kvalitní hodinu, 2 hodiny, jako kde opravdu nebudu myslet na tu věc, protože budu mít už vyřešenou. Takže to je o tom to všechno nějak vysvětlit a ne říct, nemám čas, jo, v podstatě, jo, to je to je takové zaklínadlo, které už nikdo nevnímá jako pravdivé a je to spíš takové provokující. No.
Zajímá mě, co tvůj volný čas, protože na tvém blogu jsem viděla, že píšeš různé recenze na knihy, takže hodně čteš, hodně posloucháš mluvené slovo, a to nejen třeba audio knihy a hry, dramatizace a dokumenty, ale i další různé věci. Píšeš recenze na filmy. Je toho opravdu velká spousta, takže ty ten čas opravdu musíš mít efektivně rozdělený, abys to všechno zvládal.
No, ono to tak trošku působí, ale já většinou i hned své školení nebo ten seminář otevřu tím, že to, když se to třeba jmenuje mít vše hotovo, ta metoda GTD nebo ten blog, který jsem vedl, ten web, tak to není pravda. Já rozhodně nemám vše hotovo a asi ani nemyslím, že by to bylo úplně dobře mít vše hotovo, ale každopádně jako řeším hodně teda ten svůj volný čas. A já jsem trošku posedlý právě těmi informacemi, respektive jako kdyby mám pořád to nutkání právě něco poslouchat, něco číst a něco nasávat, což jako chvílemi mě obrovsky naplňuje a chvílemi mě to zase jako dost ubíjí, že vlastně potom nemám úplně tu energii, takže se to tak jako jsem na určitých vlnách. A samozřejmě mám rodinu, takže tam bych jako se chtěl jako věnovat jí co nejvíc, jako pokud to jde. Je to takový jako neustálý boj a myslím si, že někdo, kdo tvrdí, že to má zvládnuté, tak nevím, jestli úplně má pravdu, jako jestli bych mu věřil, protože sám s tím takhle pořád válčím.
Nicméně ta oblast toho mluveného slova a toho zájmu o něj mě hodně samozřejmě, protože jsme v Českém rozhlase, zaujala. Takže v čem je pro tebe mluvené slovo důležité?
Já jsem vlastně asi zhruba před 6-7 lety se k němu spíš vrátil, bych řekl, protože jsem to v dětství hodně poslouchal, různé desky, kazety. Nejdřív to bylo právě kvůli té efektivitě, jako zdánlivé, a to je, že když někam jdu, jezdím, tak abych ještě u toho mohl poslouchat třeba jako nějakou audioknížku. Potom se mi z toho stalo vlastně opravdu taková, řeknu jako láska, protože mě to vyhovuje, taková ta adaptace té knížky do dalšího nějakého formátu. A vlastně jsem pravidelně i v porotě té audioknihy roku, která vlastně uděluje ceny za nejlepší třeba dramatizace nebo načtení. A opravdu se snažím tohleto sledovat. Pro mě to má třeba obrovskou výhodu i takovou tu zdravotní, protože můžu mít zavřené třeba oči, nemůžu tímto šetřit. A nebo opravdu třeba, když dělám větší procházky, tak si u toho poslouchám nějaké mluvené slovo. Není to teda jenom audiokniha, jsou to i různé podcasty právě Českého rozhlasu. Odebírám jich jako několik. To je pro mě úplně ideální jako zdroj informací, kdy prostě to do mě tak nějak jako plyne. Ale zase přiznám, že třeba co se týče té koncentrace, o které jsme se tady už bavili, tak z toho začátku to bylo pro mě dost těžké. Najednou si zvyknout, vnímat opravdu pečlivě to, co mě jde do ucha, protože přece jenom jsem byl zvyklý vnímat ten text nebo informace očima a tím uchem jsem bral třeba 10, 20, 30% a až jako po nějakém měsíci, 2, 3, tak jsem se to jako naučil lépe vnímat. A myslím si, že mi to právě pomohlo i v té koncentraci, právě tím, že jsem začal poslouchat zvukově namluvené knížky.
Zajímá mě, když se takhle snažíš pracovat s efektivitou a s časem, tak jestli si děláš nějaké plány do budoucna? A jestli ano, tak jaké je máš?
Já mám v podstatě nějaké vize, ale už si nedávám tak moc jako konkrétních cílů, které by mě v podstatě dovedly do stavu, že když si je odškrtnu, tak mám najednou takovou určitou jako pocit prázdnoty. Takže pořád jak kdyby vím, že za něčím jdu a mám spíš takové jako drobné radosti, které jsou na té cestě, než opravdu jako kameny, které potřebuju sebrat. A ten nějaký směr mám vytyčený, ale řekl bych, že zase za těch 10 let, co se tou efektivitou zabývám, tak jsem se trošičku vzdálil takovému tomu přílišnému lpění na právě těch cílech a na nějakém jako pečlivém plánování každé minuty, každé hodiny, že to spíš o tom, že vnímám, jako kudy asi jdu. To je asi taková moje jako strategie, která se tak nějak zjednodušila v podstatě.
Já prozradím, že to by se čerstvě nedávno narodila dcera, takže možná, že všechny plány stejně půjdou bokem, protože to dítě si samo řekne vlastně.
Ale ona ta dcera je vlastně právě součást té mé vize, takže já si normálně jdu dál. Jako.
Tak já ti přeju, abys měl na cestě dál co nejméně překážek. A děkuji za návštěvu Českého rozhlasu Olomouc.
Děkuji moc za pozvání.
Hostem našeho vysílání byl Lukáš Gregor, pedagog, autor, dramaturg, lektor a také vedoucí ateliéru animované tvorby na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí také Petra Ševců.